Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan 7 aprelde bütün dünya sağlık gününü köpçülüklen velosiped sürmek boyunca mecburi çareler bilen belledi. Yurt boyunca geçirilen velosiped yürüyüşleri ilatın kadırlı durmuşunu yitip öktüdü. Köçeler yapılıp ulovların hareketi çeklendirildi. Cemiyette sağdın durmuş yörülgülerini ornuşturmağa gönüktürlendi aydılayan bu çareler zirarlı tiit kömök ulovları barmalı yerlerine vaktında barıp bilmedi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşavat'ta ve Livap'tan maglumat berdiler.
Şu bun irden Türkmenabar şäherine durmuş durdu. Her edaradan 2 adam velosiped yürüyüşüne gatnaşdyryldy. Haýsy edarada velosiped bolmasa, şol edara velosiped we kaska satyldy. Velosipediň her biri 3000 we kaskanyň her biri 900 manada düşdi. Yürüyüşe gatnaşmaly edilen adamlaryň ähresi Daňdan sagat 5-de Amiderya köprüsünün yanına üýüşdi.
Diýip Livapda habarçymyz 7-nji aprelde aýtdy. Türkmenabatda howanyň aşy tozanly bolmagy hem häkimetleri bu mejburi çäreden el çekmäge getirmedi. Ýöne irden sagat 7-de başlamaly ýörüşe 9-da badalga berildi. Howanyň yaramazlygy aşy tozanly dowy sebäpli köp adam maska dakyndy. Bu howada velosiped sürmek beýlede dursun, dem almak hem kyn boldy diýip habarçy belli de yürüyüş sebeple şehrin bağdarlarının tas ehlisi şeylede esası köçeleri şolsanda bir tarap Türkmenistan köçesi dangdan saat 5'ten 10.30'da çenli yapıldı. Ulogların ve cemiyetçilik transport serişlerinin hareketi epesli çeklendirildi.
Şehrin yapılmadık köçelerinin ehlisine ulog dıknışıkları emele geldi. İyirden saat 7-8 aralığını köpü işgar avtobusların içine oturdu. Sonra olur yolun açılmayacaktığını gözü yetir piyada yürüp iş yerlerine vardılar. İdara yolbaşları köçe köçelerin yapıktığını bilseler de işe giyecek aldın deyip köpü işgari kainç verdi. Olur dağdan sağat 5'te öyünüzden çıkmalı ikeniniz diyerler.
Deyip Livaplı büccet işgari anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Bu aralıkta şehirde hareketin çeklendirilmeyi sağlığı ervetleşen rayetleri de yaramaz təsir yetirdi. Köçelerin yapıktığı sebeple tiz kömök ulogları barmalı yerine vaktında barıp bilmedi. Yeti tozonlu hovada dürlü sağlık nesazlıklarından ecir çeken hastaların sağlığı hasta yaramazlaştı. Demi kısıp tiz kömök çağıran adamlar köp buldu. Yönü tiz kömök ulogları vaktında barıp yetirdi. Yetişmedi. Gaty yaramaz gün boldy diýip yerli saglyk işgäri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Habarçymyz bu ýörüşden nägile bolup häkimetlere gahar gadap bildiren raýatlaryň hem köp bolandygyny aýdýar. Bu sağlık günü yönü hakimiyetler bugün de adamların sağlığına ziyan yetiriyer. Adamlar vaktinde sağlık kömöğünü alıp bilmeyer deyip habarçı Türkmenabatlı bir yaşayıcının aydın sözlerini titirledi. Bu aralıkta aşavata kabarçımız hem velosiped yürüyüşü zararlı yolların yapılıp ulov hareketinin çeklendirlendiğini ve bunun adamların durmuşuna yaramaz təsir edendiğini haber verdi.
Adamlar iş yerlerine piyada gitmeye inançtılar. Bu yağda niyatağlara hasta yaramaz təsir getirdi. Aşavadın hastahanalarına gelen hastalar barmalı yerine vaktinde barıp bilmediler.
Deyip paytaxtdaky habarçymyz aýtdy. Mary welaýatynyň merkezi şäheriniň Molanepes köçesi hem ýapyldy. Irden saat 6-dan 11-e çenli ulaglaryň hereketi çäklendirildi. Sewitde geçirilen velosiped sürmek çäresine her edaradan 10 çemesi büdjet işgäri gatnaşdyryldy. Etraplardan gelen büdjet işgärleri ýürüýte ulag tutup velosipedlerini ulagy ýükläp öz ýaşaýan sewitlerine dolanmaly boldylar. Çäredigi büdjet işgärleri däl, eýse mekdep okuwçylary ve çağalar bağlarının körpeleri hem katnaştırıldı. Sport eşikli bu çağalar devlet televizyonesine reportaj tayarlama için irden saat 6'da öz katnayan mekteplerine ya da çağalar bağlarına barmalı edildiler deyip Sevit'teki haberçimiz aittı. Şehirdeki köpçülüklüğün çareler gün ortan saat 12'de kutordu. Şol vaqta çenli köp köçede ulov dıknışıkları emele geldi. Köp adam iş yerlerine barmalı vaktinde barıp bilmedi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov 3-nji aprelde geçiren iş maslahatında bütün dünya sağlık günü münasebetli yurtta geçirilmeyi meyilleştirilen çareların yokoru guramaçılık derecesinin üpçün edilmeğine berk gözökçülük etmeyi tavşırdı. Türkmenistan'da bütün dünya sağlık günü bilen bağlı geçirilecek çarelere mundan 2 hepte çemesi ozol tayarlık görülüp başlandı. 27-nji martda Balkan vilayatynda habarçymyz sport şäherler üçin müňden gowrak döwlet iş şäheriniň etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirilendigini aýtdy. Türkmen hökümeti köpçülükleýin velosiped sürmek çäresiniň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmagy, ekologik awadançylyk we daşky gurşagy gowramak babatda habarlylygy östürmäge gönükdirilendigini aýdýar. Bu öňe sürmeleriň arasynda Türkmen hökümeti halkara hasabatlarda daşky gurşagy agyr diýen ýetirmek de tanqid edilýär. Geçen aýyň başynda Britan neşiri satelit suratlaryna salgylanyp, Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir sagdyň dowamında syzyp çykan ziýanly metan gazynyň möçerini 67 million ulugyny çykaryan zyňyndylaryna deň bolandygyny habar berdi. Türkmenistanda Türkmen hökümetiniň başlanyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped güni ýylan edilen her ýylyň 3-nji iýununda hem köpçülükleýin velosiped sürmek çäresi geçirilýär.